Leciono 3. 1. Ciu havas alian guston. La sekvan tagon Peter renkontas hazarde Clara en la strato. Ŝi portas grandan sakon.
Bonan matenon, Clara. Kion vi havas en la sako?
Saluton. Mi aĉetis manĝaĵojn. 2 pecojn de kuko, kilogramon da pomoj, fromaĝon, panon, scatolon da cafo, nigran teon, cae unu botelon da vino.
Ho, vi vere malsatas. Cetere, ciu vi pardonis al mi che mi hierau el iris el la kinejo dum la filmo?
Ne, mi ne vere pardonis al vi.
Sed mi ne conas vin bone, cae vi jam invitis vian tutan familion al nia rendevuo.
Yes, tion mi faris, char en la parco vi estis tiel...
Kiel?
Tiel recta, tio ne estas tre gentila. Almenau, oni ne tiel invitas knabinon al kinejo.
Pardonu tion al mi petas vin.
Peter, vi skribis en via letero, ke mia robo placis al vi.
Yes, gi estis tre ege bela.
Sed mi ne portis robon. Mi portis ruĝan toĉemizon kaj helbrunan jupon, kiel hodiaŭ.
Ach,
Peter ruĝiĝas. Por ŝanĝi la temon li demandas:
Kiom da mono vi devis pagi por ĉio ĉi?
Ĉio kostis 15 eŭrojn kaj 10 cendojn. Peter, mi nun iros ankoraŭ en tiun librovendejon.
Kiun libron vi volas aĉeti?
Mi volas aĉeti vortaron de Esperanto kaj sciencfikcian komikson.
Interese. Mi preferas amrakontojn.
Nu, ĉiu havas alian guston.